Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Forestil dig, at vi i fremtiden kunne få hjertet til at reparere sig selv efter en blodprop. Det lyder måske sådan lidt science fiction-agtigt, men faktisk er der dyr, der kan netop det. Et af dem er zebrafisken, og dens helt særlige evne forsker du i, Ditte. Og bare helt kort, Ditte, hvor stor chance er der egentlig for, at vi kan aflure zebrafiskens trick og bruge det i menneskekroppen?
Ja, men man kan sige, at zebrafisken den ligner os faktisk rigtig meget med hensyn til hjertet. Så de processer, som vi kigger efter, de er også meget konserveret mellem zebrafisk og mennesker. Så derfor tror jeg, der er ret god chance på, at vi kan finde noget, vi kan bruge i fremtiden.
Ditte, du er professor på Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Og du forsker altså blandt andet i, hvordan man måske kan bruge zebrafiskens celler som hjertemedicin. Hvordan det fungerer, og om vi overhovedet kan bruge fiskeceller til at reparere et menneskehjerte, det skal vi blive klogere på i denne Våg at Vide podcast. Podcasten er produceret af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at Vide. Da jeg var barn, der havde jeg en god ven, der hed Martin, og han havde et stort akvarie på sit værelse. Og han havde cirklider, og han havde kampfisk og guppier. Og så havde han også en hel masse af de her små stribede zebrafisk. Men det, som han og jeg vi ikke vidste dengang, det var jo, at de faktisk har den her sådan ret seje superkraft. Så hvis zebrafisk for eksempel mister en finne, så kan den faktisk få den til at gro ud igen. Og det samme gælder zebrafiskens hjerte. Hvis den mister en bid af hjertet, så begynder dens hjerteceller at dele sig, og den reparerer sådan på den måde hjertet selv. Det har du fortalt mig, Ditte.
Ja, det er helt rigtigt, og det er fuldstændig vanvittigt at se. Så det er super spændende og et godt, hvad kan man sige, system til at kigge på de her processer, hvormed de her hjertemuskelceller, de begynder at dele sig.
Hvis dit forskningsprojekt lykkes, så kan vi altså potentielt overføre den her superkraft, har jeg kaldt den i godsøjne, til mennesker, hvis hjertet er blevet skadet efter en blodprop. Men Ditte, hvad sker der egentlig, når vi får en blodprop i hjertet?
Ja, det er, altså, når man får den her blodprop, så ligesom navnet lyder, så får man ligesom lavet en prop, så blodet ikke kan komme videre til en del af hjertet. Og det vil sige, at man får ikke næring og ild til en del af hjertemusklen, og den går simpelthen til grunde, så den dør. Og herved så er der en del hjertemuskelceller, som dør, og de bliver ikke erstattet af nye hjertemuskelceller, fordi hjertet ikke har, eller hjertet i mennesker og mus og pattedyr, de har ikke en evne til at kunne genetablere de her døde hjertemuskelceller. Og det her arvæv her, som det er, det gør, at hjertevævet simpelthen ikke kan pumpe ordentligt. Og derfor får patienterne en meget nedsat pumpefunktion, og med tiden kan det jo føre til hjertestop og for tidlig død.
Men hvorfor er det egentlig, at vi ikke kan gendanne hjertet efter en skade? Altså når vi for eksempel i vores krop kan godt lappe et sår på knæet, når vi falder?
Ja, nu kan man sige, nu vi snakker om muskel, hjertemuskel, så er noget, de fleste mennesker ved, for eksempel hvis man har været ude at spille fodbold, eller været i motionscenteret, og man har fået en fibersprængning i sin muskel nede på benet. Det er noget, de fleste de har prøvet, og så ved man, okay, efter en 4 uger, så er det faktisk okay. Og den her fibersprængning, det er faktisk en muskelskade. Og i skeletmusklen nede på benet, jamen, der har vi nogle stamceller, som kan øges i antal ved sådan en skade, og så begynder de at lave ny muskulatur. Men det har vi simpelthen ikke i hjertet. Vi har ikke nogen stamceller i hjertet, der kan differentiere eller øges i antal og modnes til at blive til nye hjertemuskelceller. Så det er hele udfordringen for mennesker og pattedyr.
Så vi har simpelthen ikke de her stamceller i hjertet, og derfor så kommer der arvæv, når der kommer en skade.
Ja, lige præcis.
Der findes sådan forskellige typer for behandling for blodprop i hjertet i dag. Og det, du og dine kollegaer arbejder på i det her projekt, det er at udvikle sådan en ny form for behandling, en ny form for genterapi. Mm. Hvorfor er der egentlig brug for det?
Jo, fordi man kan sige, når vi nu har fået lavet det her arvæv i hjertet efter blodproppen, jamen så det første, når patienten kommer ind på sygehuset, så det første, vi gør, det er jo, at man forsøger at genetablere blodforsyningen i hjertet, så der ikke er mere hjertemuskel, der dør. Så det er det første, kirurgerne gør. Men derefter, så er det symptombehandling. Vi kan ikke reparere den skade, der er sket i hjertemusklen. Så på den vej, den måde, så er der ikke rigtig nogen bedring, medmindre man får en hjertetransplantation faktisk. Så de her nye former for, eller nye strategier, vi arbejder efter, det er simpelthen for at reparere skaden, hvor man kan sige, at alt eksisterende medicin går mest på at sørge for, at patienterne ikke har store symptomer.
Det kan zebrafisken jo altså så måske hjælpe os med. I dit forskningsprojekt, så prøver I så at overføre, hvad kan man sige, den her evne, som zebrafisken har til at regenerere til menneskehjerter. Sådan i overordnet træk, hvordan vil I gøre det?
Som du har sagt, så det zebrafisken er rigtig god til, det er, at den jo så gendanner sit hjerte ved, at dens eksisterende, altså de tilbageværende hjertemuskelceller, at de genindtræder i cellecyklus, så er de i stand til at dele sig igen. Og derved ligesom erstatte tabet af de døde hjertemuskelceller. Så de processer, der ligesom får de her hjertemuskelceller til at dele sig, det er det, vi studerer ved, at vi har en hjertemodel, at vi har flere, hvor vi skader hjertet i zebrafisken. Når zebrafisken er under bedøvelse, så fjerner vi et lille stykke af den nederste del af hjertet, og det kan fisken sagtens tåle. Og så over tid, så studerer vi så, hvad kan man sige, de processer, der får hjertemuskelcellerne til at dele sig. Og det vi rigtig meget fokuserer på, det er at finde de, hvad kan man sige, de mastergener, som er i stand til at inducere den her celledeling. Når vi har fundet de her mastergener, så anvender vi dem faktisk i to forskellige strategier. Vi anvender den først i den her, som du har sagt, genterapi, hvor vi så Vi efterviser ikke vores data i zebrafisken, men vi springer med det samme over til musen, som jo er et pattedyr, og som heller ikke kan regenerere deres hjerte. Så der efter overudtrykker vi så via en slags genterapi i laboratoriet i musens hjertemuskelceller, og ser, om vi kan få dem til at genindtræde i cellecyklus og dele sig. Og det er den måde, vi screener de her mastergener på, vi identificerer. Når vi så har fundet nogen, der virker i laboratoriet, så laver vi en, eller hvad kan man sige, vi simulerer en blodprop i musens hjerte. Og derved får de så det, vi kalder et infarkt, en hjerteskade. Og så anvender vi så den her genterapi med det her mastergen, som vi sprøjter ind i musen. Og så på den måde, så ser vi, jamen er det så med til at forbedre hjertets funktion efter den her skade? Får vi flere hjertemuskelceller? Forbedres funktionen? Fordi det er det, vi vil i mennesker.
Den her genterapi.
Ja.
Det, jeg tror for mange, eller jeg bliver i hvert fald sådan, så tænker man på gensplejsning, og hvad er det egentlig for noget? Vil du lige prøve at fortælle, hvad er det egentlig, I gør? Hvordan tager I det her gen fra fisken og putter det over i mus?
Det er ikke sådan rigtigt sådan, vi gør. Vi identificerer genet i zebrafisken, og så går vi over og finder det samme gen i musen. Vi kunne også finde det i mennesker selvfølgelig, og det tjekker vi jo, at mennesker også har det. Og så laver vi, hvad kan man sige, artificielt i laboratoriet et gen, som er et musegen for det samme gen, vi fandt over i zebrafisken. Og så sætter vi det ind i en vektor, som er en virus, fordi virusen skal hjælpe os med at få det ind. Og så bliver det udtrykt, så det er egentlig et musegen, vi så bare får udtrykt, så det laver et protein inde i musens celler. Så det er ikke sådan, vi tager et zebrafisk-gen og sætter over i musen. Så på samme måde, hvis vi nu finder ud af, så det her mastergen, det virker i musen og er i stand til at få hjertemuskelcellerne til at dele sig, så går vi jo så over i mennesket og laver et gen, som passer til mennesket.
altså, er det på det samme, er det samme gen, ikke? Og så sprøjter vi det ind. Så ja.
Og bare sådan lige helt kort, det her med, at I laver et gen, er det...
Nej, ja, men
hvordan gør I det?
Ja, men det er jo sådan, at musens og mennesket og sådan, vores genomer, altså alle vores gener, de er jo blevet sekventeret. Så man kender sekvensen af alle de her gener, hvordan de ser ud, altså hvilke nogle bogstavkombinationer, der skal til for at lave lige præcis det her gen. Det er noget, det er der nogen, der har sekventeret. Og det anvender vi så nu til, så bestiller vi ved et firma, det er meget simpelt. Og så laver de sådan en lille strimmel af det her gen. Og det her gen, det sætter vi så ind i en virusvektor.
Og det med virusen, det kunne jeg godt tænke mig sådan lige at dykke lidt ned i, fordi ja, du fortæller jo, at I blandt andet gør brug til en virus, og det er jo normalt noget, som man bliver syg af. Så hvordan kan en virus egentlig hjælpe med at behandle patienter, som har fået en blodprop i hjertet?
Ja, det er rigtigt. Normalt bliver man syg af de fleste virus. Men lige i det her tilfælde, der anvender vi en virus, som man ikke bliver syg af. Og den her virus, der har vi ydermere har man fjernet de virale gener, som der måtte være, så den faktisk ikke har noget. Så det er ikke sådan, når vi kommer med vores gen, så er det ikke sådan, at det bliver inkorporeret i menneskets eller musens gener eller DNA. Det bliver bare der, det kommer bare ind i cellen, og så bliver det omsat til protein. Så det bliver læst af nogle proteiner inde i musens celler eller menneskeceller, og så bliver det lavet om til et protein. Så det er ikke sådan, at man skal forestille sig eller være bange for, at man ved genterapi får noget sat ind i sine gener, og så har man det for altid. Sådan er det faktisk ikke. Så det er en måde at lave et proteinet inde i kroppen, i stedet for, at man lavede det ud i laboratoriet og gav det som en pille.
Det lyder helt vildt spændende, det her, Ditte. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der jo alligevel er sådan ret stor forskel på et menneske og en zebrafisk. Altså i hvert fald bare sådan, når man kigger på os, og jeg har googlet mig til, at vi deler sådan godt 85% af vores DNA med zebrafisken. Men hvor stor er den forskel egentlig i forhold til at så kunne overføre de her egenskaber fra fisk til menneske?
Ja, man kan jo bare sige, altså for det første, så lever zebrafisken i vand, og det gør vi ikke. Altså det er jo den første store forskel. Men, og det er rigtigt 85%, men hvis man faktisk kigger på de gener, som fører til hjertesygdom, så er der 96% af de gener, som er ens mellem zebrafisk og mennesker, er de gener, vi kender i dag, som fører til hjertesygdom. Og man kan også sige, at zebrafiskens hjerte har også alle de elementer, som et menneskehjerte har. Altså man har de her kamre. Man har ikke så mange kamre. I mennesker har man 4 kamre, mens man i zebrafisken har 2 kamre. Men det er de samme type kamre, kan man sige. Et forkammer, og så et hovedkammer, et ventrikelkammer. Så det er også meget ens. Og så kan man sige, noget, der er ret pudsigt, det er jo, at for eksempel, hvis man studerer elektrofysiologi i hjertet, for eksempel det her med, så kan man faktisk, så hjerteslag, hvis man tæller hjerteslag per minut, så har zebrafisken 60-100 slag per minut. Det har mennesket også. Mens musen har 10 gange så mange. Så på den måde, så ligner zebrafisken og menneskets hjerter faktisk relativt meget hinanden. Så på den måde er det faktisk en ret god model. Ja.
Og det er jo ikke helt ukompliceret, det her, kan jeg sådan forstå, det her med at, hvad kan man sige, blande menneske og dyre biologi og celler. Og det har vi faktisk også talt med professor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, Thomas Vorup Jensen, om. Vi fangede ham på telefonen og spurgte ham om potentialet og ikke mindst udfordringerne ved at mixe dyregener og menneskegener.
Hvis man begynder at indsætte artsfremmede proteiner i kroppen, så risikerer du altså faktisk også en immunrespons, simpelthen fordi de her proteiner er forskellige. Nogle gange så sker der ikke særlig meget, og det er ikke noget særlig stort problem. Og andre gange så går det altså fuldstændig galt, og vi får nogle voldsomme afspændingsreaktioner. Og det kan man sammenligne, uden at det har noget direkte med hjertet at gøre, men alligevel. Altså der er jo mange år været forsøg på at og tage et meget mere nært beslægtet organisme, nemlig svin, og så modificere dem således, at deres væv passer sammen med os, og selvom igen der er visse forskel på problematikkene, så har det altså været en ret stor og kompliceret opgave, og sådan set meget bekendt ikke lykkes tilfredsstillende til at mængde dem.
Ja, det var ikke den bedste forbindelse, vi havde til Aarhus, desværre skal jeg lige undskylde for. Men hvis jeg sådan skal opsummere, så sagde han, at det kan være problematisk at indføre de her artsfremmede, altså dyre proteiner i mennesker, men nogle gange er der heller ikke problemer. Han sagde blandt andet, at det kunne skabe en immunrespons. Og så sagde han også, at det er jo altså bare noget en udfordring at få det her til at spille sammen. Selv med dyr, der ligner os mere end zebrafisken, altså grisen. Men Ditte, hvad er egentlig lykkedes for jer indtil videre i forhold til at få den her behandling til at virke?
Jamen, man kan sige, hvis jeg først lige skal kommentere på det der, så kan man jo sige, at det vi gør, er jo netop ikke at tage zebrafiskens proteiner eller gener og putte ind. Vi tager menneskets egne gener og putter ind, så vi får ikke det her immunrespons, som Thomas snakker om. Og det vi har fundet indtil videre i modellen, hvor vi har kigget på regenerationen af hjertet, jamen der har vi fundet, at der sådan relativt tidligt efter skaden er indtrådt, og på det tidspunkt, hvor man har den største proliferation af hjertemuskelceller, der har vi fundet nogle mastergener, som regulerer. Hvad kan man sige, det er de her transkriptionsfaktorer, kalder vi dem, ikke også? Så det er sådan nogle, der regulerer en masse andre gener. Så de ligesom, de regulerer faktisk og inducerer hele genprogrammer, ikke? Så det er ikke bare sådan et enkelt gen. Hvis vi ændrer dem, så ændrer vi rigtig mange gener. Og som jeg sagde før, dem har vi så også fundet under musens udvikling, og er så gået videre med og har fået udtrykt i museceller, hvor vi har set, at vi kan, hvis vi hæmmer dem under musens udvikling, så går celledelingen af hjertemuskelceller rigtig meget ned. Mens hvis vi overudtrykker dem, altså inducerer dem efter fødslen, jamen så kan vi få gang i hvad kan man sige, i cellecyklus igen. Men det der er stadigvæk nogle, når man tager sådan en enkelt faktor, som et gen jo er, så nogen som også vi tænker jo meget, at det er jo ikke bare lige en simpel ting, du kan ændre, og så har du hele løsningen. Det er jo nok en pakke af løsninger, der skal kombineres. Og det her kan man sige, en af udfordringerne, når vi giver det her mastergen, for eksempel et af de mastergener, vi har identificeret, så kan vi se, jamen selvom vi får gang i cellecyklus, vi får DNA'et fordoblet, så til sidst i cellecyklus, lige der, hvor cellen den skal til at dele sig, så sker delingen ikke i de her hjertemuskelceller, som findes efter fødslen. Og så kan man sige, jamen er det et problem eller ej, fordi hvis bare hjertemusklen den er blevet dobbelt så stor, har fordoblet sig, jamen, og kan yde det her et større muskelarbejde, så gør det måske ikke noget, at den ikke deler sig, så længe den kan yde et dobbelt arbejde. Så det er nogle af de ting, vi er ved at kigge på. Så er vi også ved at kigge på, kan vi så kombinere de her mastergener, vi har fundet, med nogle andre strategier. Så vi har fundet, vi har helt klart fundet noget der kan noget, og noget vi tror på kan anvendes senere i kombination med nogle andre. Men der er også nogle udfordringer her, når man snakker for eksempel det her med virusen, fordi nogle af de gener vi har fundet, transkriptionsfaktorer, de er simpelthen så store, at den her kapaciteten af virusen, den bliver overskredet. Det betyder, at det er jo det samme, hvis man har en pose, den kan bære et vist indhold. Og det kan virusen også kun. Og hvis vores gen fylder dobbelt, altså fylder to poser, så kan den simpelthen ikke bære det ind i cellerne. Så der er nogle tekniske udfordringer også her til at få genet nok ind.
Lige inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad vil det egentlig kunne betyde for en patient, som har haft en blodprop i hjertet, hvis bare at personens hjerte får bare en lille smule mere kraft i musklerne, som du talte om før?
Altså det vil betyde rigtig meget. Altså nogle af de her hjertepatienter har jo simpelthen så lav livskvalitet og meget lav aktivitet. Og kan vi bare øge hjertets pumpefunktion med 10%, så vil det være en kæmpe forskel for nogle af de her patienter, ikke? Så hvis vi kan bruge de her strategier kombineret med nogle af de nye stamcellestrategier, som vi også arbejder på, eller kan kombinere dem også ved at hæmme den her arvevævsdannelse, som også er noget, og ligesom kan lave måske 10-15-20% forbedringer, så er vi virkelig, virkelig langt. Altså, så jeg synes, der er rigtig mange nye strategier, og jeg tror på, der skal nok blive fundet noget kombinationer. Der er jo mange hjerteforskere over hele verden, som arbejder på de her regenerative strategier, og vi følger jo med i hinandens arbejde, så det er jo meget, hvordan kan vi sætte de her strategier sammen? Hvordan kan vi sætte, der er nogle andre, der har fundet nogle andre mastergener, hvordan kan jeg kombinere dem? Det er måske næste trin, ikke? Hvordan kan jeg kombinere dem, simpelthen, og så virkelig øge den her hjertemuskelcelledeling?
Det er, hvis nu jeres projekt lykkes, hvad er så egentlig tidsperspektivet i forhold til den her behandling potentielt kunne komme ud og hjælpe nogle danskere, som har haft en blodprop i hjertet?
Ja, det er jo, som man kan høre, så er der en del udfordringer. Så det er helt klart fremtidens medicin. Men jeg vil tro, at der er mange af de her strategier, der skal nok komme noget ud af nogle af dem inden for de næste 10-15 år. Det er jeg ret sikker på. Altså man begynder snart at teste for eksempel hjertemuskler, der er deriveret, altså afledt fra stamceller. Og med den strategi som en startting, jamen så kommer der hurtigt hul på de andre strategier. Fordi hele tiden, hver gang der er noget, der lykkes, så giver det rigtig meget til de andre strategier, og så lige pludselig kan det gå hurtigt. Ligesom, du ved, også hvis vi får løst nogle af de her tekniske udfordringer, så kan der hurtigt komme fart på sådan en behandling. Så det er lidt svært at, hvad kan man sige, gætte omkring, men jeg tror på det inden for en overskuelig række, men det er ikke lige nu.
Det er altså ikke lige i morgen, kan man sige. Ej. Men Ditte, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvordan zebrafisk i hvert fald potentielt kan hjælpe mennesker, som har haft en blodprop i hjertet. Jeg kommer i hvert fald aldrig helt til at se på en zebrafisk på samme måde igen.
Nej, det er rigtigt.
Ditte, du har været ugens gæst her i Hvor at vide. Hvor at vide er en podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.